Alatsinay ny 25 ny volana Febroary 2024 sy 2000 miaraba tompokolasy tompokovavy ny loateny ny vavoizao maraina izao. Na tompokomaly ny fakalazana fa 50% taona ny fiangonana Masinda Louis de Gonzaga ao Ankatso distrika Mahabo ato amin'ny diocese na Tananarivo ny 23 Jona ho avy izao no iva ny fakalazana. Tanora mahery ny enina sraetsy no fanina ao anatin'ny zato andro anatin'ny hetsika nasionaly ho amin'ny tantsoroka ho amin'ny famoronana asamendrika sy ny torolalana arakasa ho amin'ny tanora isan'ny mpiara-monantoka ministera ny asam-panjakana miasa ary lalàna sosialy amin'izany ny Don Bosco Madagascar. Tantsa 7.5 alina any amin'ny faritra 20 manerana ny nosy no nahazo anam-pamokarana iatrehana ny taom-pamokarana nanomboka ny voalohan'ny volana novambra lasa teo. Ny any ivelany tsy manaiky ny fanafihan' Israela ny ao Rafa any Palestina ny frantsay sy ny egyptianna. Jules Samuel ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Mankalaza ny 50% taonany ny fiangonana Masinda Louis de Gonzaga ao Ankatso distrika Mahabo ato amin'ny diocese na Tananarivo. Ny 28 Febroary 2024 no nananganana ity fiangonana ity voalohany ka trano rotsopeta no nanaovana azy. Natombokomaly tamin'ny alalan'ny solona masina ny fakalazana ny taojo bil fahatelo ary ny 23 Jona izao kosa no ivo ny fakalazana. Ny tarika ny solona masina nanokafana ny fakalazana ny vikera jeneraly eto amin'ny diocese na Tananarivo, Mompera Andrianifanana Mamiarso Modesta, nitondra ny fampianarana kosa Mompera Randremampandry Wagner vikera jeneraly eto amin'ny diocese. Nazavainy nandrita izany ny momba ny jobily ara baiboly.
Tsy mitovy ny fomba fankalazana ny jobily amin'ny fiainantsika andavanandro sy izay voalaza amin'ny baiboly. Amin'ny fiainantsika andavanandro mantsy dia na folo taona aza tiantsika ankalazana jobily dia mety. Rehefa mieritreritra sao dia tsy hoe lavelona loatra dia aloha dimembyroapolo dia ankalazana dia mety fa raha ra baiboly a tokana ihany no azo antsoina hoe jobily dia ny dimapolo taona tsisa zany jobily fa 50% taona zany zany raha ra baiboly fa hoe intelo nankalaza jobily tsika dia intelo nankalaza hoe 50 taona ka ny tena dika ny jobily a raha ho amin'ny baiboly miverina intsivy ambe folo aloha ny tena hoe jobily ao amin'ny baiboly. Ao amin'ny levitika toko fa 5:20 miverina intelo ambe folo. Ao amin'ny toko fa 7:20 miverina indimy amin'ny levitika izay teneniko izay. Ary ao amin'ny boky fahasana toko fa 30 anankiray monja izay masivy ambe folo azy. Miverina intsivy ambe folo izany ny tena hoe jobily. Fa ny dikany raha ny tena fankalazana jobily izany hoe voalaza amin'ny baiboly dia ohatran'izao ny fomba fankalazana azy. Voalohany dia samy miverina amin'ny taniny daholo zay le rehetra ny elopatrana zany hoe teto zany mety misy zanakampelezana be dia be mety hatrany amin'ny faritany any dia rehefa akalaza taony jobily a dia tokony miverina amin'ny taniny ny tsirairay ankalazan'izay jobily izay zay voalaza amin'ny baiboly.
Mandrita izany fankalazana ny jobily izany no anaovana fifamelan-keloka sy ny fifamelan-trosa ho iatrany ny fampianaran'ny Mompera Randremampandry Wagner vikera jeneraly eto amin'ny diocese na Tananarivo.
Trosa ara-kômersialy mihitsy ilay teneniny eto ka raha sanatria izany misy manana trosa tsy nahalotrosa tsony ilay olona dia ao anatin'ny jobily io fananarotana ambelana ny trosa efa misy falifaly izao any ananinaninany hoe tsy maintsy voavela trosa ndray izany zay fanarahanareo any fa mivoalaza ny baiboly no nylazaiko fa zay zany ny antony ilana azy hoe mifamela trosa rehefa mankalaza taony jobily ary raha misy olona aza nandevozina dia ao anatin'io ny fanafahana azy ao anatin'io taony jobily io ka rara baiboly a no tenentsika zany amaranako ny tapany voalohany dia ny hoe alao tsy mankalaza jobily toy izay tsy hifamela eloka. Aleo tsy ankalaza jobily toy izay tsy hifankaty fa izay ny tena anton'ny jobily ka raha sanatria izany mbola misy trosa any amintsika any trosam-pitiavana indrindraindrindra raha sanatria mbola misy tsy mahay miavana mety mbola nysaratsaraka dia fotoanan'izao fa nyfankalazana ataon'ny jobily toy izao a nyfamelana an'izany rehetrarehetra izany. Raha sanatria mbola misy manana elaelo amin'ny namany a raha sanatria mbola misy mieritreritra hoe vao mialy ato indray zao na samy mankatỳ am-piangonana aza fa ihanina tsy tiako maizina no mijery azy de ho vain toetsaina manomboka androany.
Ivadika amin'ny tontolon'ny sosialy isika olana goavana amin'ny tontolon'ny asa eto Madagasikara ny tsy fifandrindrana ny filanarakasa sy ny fiofanana no latovina. Miteraka asa tsy mendrika izany fa indrindra mampitombo ny sehatra tsy manara-drafitra izay efa ny 5 isanjato ny asa misy eto amintsika amin'izao fotoana izao. Isy ary amin'ity taona ity ny tantsoroka ho an'ny famoronana asa mendrika ny torolalana arakasa ary ny fidiran'ny tanora eo amin'ny sehatry ny asa. Tanora 500 isan-kerinandro mandritra ny 100 andro no kendrena isitraka izany. Vaholana sy fisoroana ny tsy fananana asa izy ity ary mba anana amin'ny tanora dia an'izao ny kolontsaina amin'ny fandarahana fa tsy mianatra fe mianatra fotsiny ihany. Natomboka tamin'ny mpomba ofisialy teny Mahamasina ny Sabotsy Teo izay hetsika nasionaly izay. Ny ministry ny asam-panjakana ny asa ary lalana sosialy Hanitra Razakabona.
Ietsika goavana izy ity izay ho tanterahanay ao anatin'ny 100 andro tanora manodidididina ny eo amin'ny 4,000 sy 9,000 sy iray hetsy eo manerana ny nosy no isitraka anty ietsika ity. Inona moa ilay ietsika? Ilay ietsika dia atao hoe fampiroboroboana ny resaka fandrarahana ary eo ihany koa ny fanomezana torolalana arakasa orientation professionnelle izay angamba ny alalan'ny olona azy bebe kokoa amin'ny teny vahiny. Ho andreo tanora malagasy tsapa fa izay fianarana no ratovin'ny tanora dia tsy mifanaraka amin'ny filan'ny orinasa ka zava-dehibe loatra dia ny mbola any anatin'ny sehatry ny sekoly izy na ataoko hoe CEG na lycée dia efa mena ny torolalana arakasa inonareo sehatrasa izay mety handray azy ao ariana kely eo mba hahafahan'izy ireo miofana ary mba ho raisiny ny orinasa rehefa avy eo. Ho antsika mantsiny dia lasa mianatra fotsiny dia rehefa avy eo dia mahazo diplôma dia tsy misy asa rehefa avy eo, tsisy asa mifanaraka amin'ilay diplôma nanantsika. Dia izay no mahatonga an'ilay lasa miasa any amin'ny sehatra tsy manara-drafitra, lasa mamoromorona asa kely velomana izay tsy mahavelona, tsy mendrika ary ataoko hoe misy faharefona be izany ny asan'ireo tanora ireo, tanora sous-employé, eo ihany koa ny fidirana any amin'ny secteur informel fa eo ihany koa ny tena chômage. Dia izay no mahatonga anay anao anty hetsika ity. Marihana fa tsy hijanona ao anatin'ny 100 andro akory fa ataoko hoe fametrahana maridrefy ny tenenana hoe ao anatin'ny 100 andro.
Mpiara-miombonantoka maro moa no miara-misalama ministeran'ny asa amin'izao hetsika tanterahan'izao. Isan'ireny ny Don Bosco Madagasikara izay mitsinjo hatrany ny tanora Frera Razafindrasamby José Eric.
Don Bosco Madagasikara moa izany dia anisan'ny misehatra voalohany indrindra amin'ny fanabeazana ny tanora efa fantatsika. Dia amin'izy misehatra amin'ny tanora izay ahetsika ho fanentanana ny tanora ny fampanana ny asa tahaka an'izao dia anisan'ny zavatra lehibe mampalahelo ny mahita ny tanora indraindray izay manao izay fombany rehetra satria fantatsika fa ny tanora dia anisan'ny arena amin'ny toerana anankiray, amin'ny firenena anankiray, amin'ny fiangonana ary ny tanora dia ananantsika betsaka eto Madagasikara. Dia izay mahatonga antsika hoe tokony miara-misehatra ny mpiara-miombonantoka rehetra dia anatin'izany ny Don Bosco Madagasikara izay mandray anjara mivantana manokana koa amin'ity ehetsika itya. Ny apoy ataontsika moa izany dia atao amin'ny radio Don Bosco indrindrandrindra dia miezaka matetika indrindrandrindra amin'ny fampianarana ny tanora amin'ny alalan'ny haino aman-jery mpiofanana efa mandeha any amin'ny RDB Live mandeha amin'ny Radio Don Bosco ny fampiofanana ny tanora, fampiofanana teknika arakasa ho an'ny tanora izay. Dia izay mifandray tanteraka amin'izay zavatra karakarain'ny ministera izao izay zavatra izay dia izay mahatonga anay ndao hiara isalay, ndao hiaraka iombonantoka fa atsika manatanteraka an'izay tetikasa izay kasain'ny Radio Don Bosco, kasain'ny Don Bosco Madagasikara ho tanterana ho fampananana asa ny tanora izay.
Tanora anjatony no nisitraka famelabelarana momba ny fianahana ambaratonga ambony ny fitadiavana sy ny fangatahana asa nandritra ny fanomboana tamin'ny mpomba ofisialy ity hetsika ny Sabotsy lasa teo ity. Mito ny fizarana ny anapamokarana masom-bolo sy zezika ho an'ireo tantsaha amin'ny faritra samihafa eto amin'ny nosy ataon'ny eo ministera ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alala amin'ny tetikasa pulpa tetikasa mehana anamafisana ny famokarana ara-tsakafo eo ambany fiahiny ministera. Tetikasa vatsin'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana na ny bady vola ary arahana miasa amin'ny tahirim-bola ho fampandrosoana ny famokarana na ny FDI izany. tantsa maherin'ny fito arivo sy dimy alina isa any amin'ny faritra roapolo eto amin'ny nosy no efa nisitraka izany nanomboka amin'ny voalohan'ny volana novambra telo amby roapolo sy roa arivo hatramin'ny fahasivy ny volana febroary lasa teo. Masom-boly vary fito amby roapolo sy dimanjato taonina no zaraina tamin'izy ireo. Masom-boly soja telo amby folo amby zato taonina. Masom-boly voanjo roa amby enimpolo sy roanjato taonina. Akoatra amin'ny masom-boly nahazo zezika ihany koa izy ireo mba hahazahoana vokatra tsara araka alitaosy amin'ny abetsahany. Zezika MPK telo amby roapolo sy arivo taonina no nizaraina ary dimy sy dimanjato sy dimy arivo taonina kosa ho an'ny zezika organika. Tafiditra amin'ny asa maika tanterahana ao anatin'ny zato andro ho fanatanterahana politika kabe amin'ny fitondrana mo ny fizarana izao anam-pamokarana izao. Fa manana anjara toerany amin'ny fiarina sy ny toekarena eny ambanivohitra ny fiompiana sy ny famokarana tantely eto amintsika. Manodidina ny telonjato sy iray alina nisy ampiompy araka ny tarehimarika tamin'ny taona roa ambin'ny folo sy roa arivo. Nisy zanatohatra iray hetsy kosa nanerana amin'ny Madagasikara ny telo ambin'ny folo sy roa arivo. Nanonana tantely telo amby sivifolo taona isika tamin'ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo ho amin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo kosa fito amby valopolo taona ny tantely naondra amin'ny Madagasikara. Ny tombo valopolo amizato taona io tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo. Nidina indray izany ny taona roa amby roapolo sy roa arivo. Faritra enina ambin'ny folo amin'ny telo amby roapolo eto amin'ny nosy no azo ompiana tantely eto amintsika. Miankina amin'ny fisian'ny alina ny fepetra ahafahana manao izany. Amin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity, eo amin'ny efatra arivo taona ny vokatra tantely andrasana eto Madagasikara araka ny antontanisan'ny DBM. Miamivoatra ny fiompiana tantely eto Madagasikara hoy Andriamatoa Rakoto Manga Samuel mpiompy tantely efa mitana andraikitra ambony tao amin'ny federasiona mpiompy tantely teto Madagasikara na ny fianamana ihany koa.
Fitoanan'ny mpiarina tantely moa amin'izao fotoana izao dia azo lazaina fa efa miaro ny roa zany ny fiompiana tantely amin'izao, satria efa maro ireo tsatsaha na tsatsaha mpiompy izay efa mirona any amin'ny resaka hoe fiompiana tantely, ary na ny fanjakana koa rehefa manohana ny fampitaovana momba ny fiompiana tantely indrindraindrindra fa hoe ireo fanodinana tantely. Hita ihany koa fa ny fitondrana keo ny fanjakana sy ny mpiray ombin'antoka dia manohana hoe ahoana ny azahoana mampiasa ireo fitsaboana amin'ny alalan'ny fanafody izay efa ampiasaina amin'izao fotoana izao.
Na eo aza izay fivoarany fiompiana tantely eto Madagasikara izay mbola misy ny lesoka mila arenina hoy Andriamatoa Rakoto Manga Samuel mpiompy tantely.
Ny tena lesoka angeza be moa izay teneniko ombienimbieny de voalohany indrindra aloha ny ireo tantsaha izay anisany mbola hoe miaina amin'ny atao hoe netim-pahazarana hatramin'izao, mbola betsaka ny tontanisa mbola tsy tratra. Ary faharoa de eo an'ilay fanombana ny tontolo iainana zay tena tsy ampiheverana azy koa, satria tena mahavesatra be le fanombana ala amin'izao fotoana izao dia eo angamba no tokony hoe ifanotronana ho an'ny mpitondra, ho an'ny mpitondra aty amin'ny foibe indrindra fa ny hoe ministera, ny any amin'ny fotiny, any amin'ny fokotany sy ny kômina, zay hoe fanabiazana ny olona amin'ny alalan'ny hoe fitrandrahana ala. Marina fa misy ny fahasairana na araka ny fiveloma amin'izao fotoana izao, kanefa vao mainka koa tsika ho sahirana raha potika ny ala amin'ny indrindra fa amin'ny fiompiana tantely sy ny tontolo iainana.
Ho an'ireo samba vao hoe iompy tantely, inona ny toetsaina takiana mba hahafahana mahazo vokatra tsara amin'izay fiompiana izay?
Ny toetsaina zany tena hoe izay ny vohizina teo hoe vonina ho tompony ianao, vonina ny sahirana, ary vonina ny andany vola. Zay aloha ny toetsaina voalohany. Ary vonina ihany koa anaraka ny teknika mpiofanana, satria raha vao tsy manaraka teknika mpiofanana ianao sy ny teknika fiompiana tantely dia lasa manaonao foana.
Miantoka ny firoboroboany ny fiompiana tantely moa ny fiarovana ny tontolo iainana, mizotra araka ny namaritana azy mitetika asa fanatsarana mirindra ny endritany asy mifanarenana ifotiny ny atiala mba ho lovain-jafy na mitefiala, ary mbola mitandro hatrany ny fikajiana ny tontolo voajanahary eto Madagasikara. Nanao jery totika ny asa nataony sy mivinana asa amin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity ny tefiala ny farany herinandro lasa teo. Fivoriana natao teny Ambatobe ao Antananarivo renivohitra ao. Miara-miasa manatanteraka amin'ny tetika asa ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy, ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana. Mpanohana ara-teknika kosa ny tetika asa ny sampanarahan'ny firenena mikambana, misana ny sakafo sy ny fambolena na ny FAO. Faritra roa no iasa amin'ny tetika asa Tefiala, dia ny faritra atsimarefana ao amin'ny sahandrikan'ny Bamangoky sy ny faritra Matsiatra ambony ao Valanina sy Ranomainty. Mpahazo tombontsoa mivantana miisa 28,700 no voakasika amin'ny asan'ny tetika asa Tefiala ao amin'ireo faritra roa iasan'ireo. Mpamatsy vola ny tetika asa fitotapitrisa dolara amerikana mahery ny tahirim-bola maneran-tany ho amin'ny tontolo iainana, ary famatsiam-bola iraisana andraisa amin'ny fanjakana malagasy anjara kosa ny 5,000 tapitrisa sy 6,000 dolara amerikana. Fa manome tanana ny fitondram-panjakana amin'ny alala amin'ny fandrakofana alina ho an'ny Madagasikara amin'ny fikambanana tanora miandrandra ny oavy na ny TMH ao amin'ny kominina ambony vohitra Manjakandriana. Zanakazo 3 alina fototra no efa voaomany ratsy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafo ho amin'ny distrika Manjakandriana. Nahavita adidy amin'ny fambolen-kazo ny fikambanana TMH ao amin'ny kominina ambony vohitra Manjakandriana ny faran'ny herinandro teo. Novolena tao amin'ny tany tao Ambohimanjaka androany mangatsika ao Manjakandriana ny fambolena zanakazo kinina misa 500 fototra. Tonga maro ireo mpikambana ary nanotrana izany ihany koa ny sefo fokontany 70 mandrafitra ny kominina ambony vohitra Manjakandriana. Nanome voninahitra nitsika ary nandray anjara tamin'izany ihany koa ny filoha-lefitra nasionaly ny fikambanana TMH Razafindrakoto Solofo Joselin, izay zanaky ny distrika Manjakandriana. Nomaria fa santatra ihany izao fambolen-kazo natao izao fa mbola ho maro nitsika andraisa amin'ny TMH anjara fanazavana.
Izao fambolen-kazo izao natao dia irantsika mahalala fa isan'ny fotom-piveloman'ny olona tamin'ny distrika Manjakandriana ny fitrandrahana ala, satria irantsika mahalala fa tiatsinany sika be ny ala, andanantsika maro ny ala. Ary noho izany dia natao ny fambolen-kazo satria averina ny fandrakofana ala Madagasikara, ary tena ho atao vaindohan-draharaha mihitsy satria fotom-piveloman'ny olona io tokony arahana maso manomboka izao ary ho raisina tanana mihitsy. Araka ny vinan'ny filoham-pirenena andrakotra alan'ny Madagasikara dia manana fanometanana ny TMH amin'izay, satria ny TMH moa miaraty ary miara-miasa amin'ny filoha Andratsoelina, ny antom-pisinandroany dia namboly azo mitondra tolo-tanana ho an'ny distrika Manjakandriana. Voalohany angamba ho an'ny TMH Manjakandriana no nanao an'izao fambolen-kazo izao koa, fa inona sy antenaina fa manomboka eto dia andray anjara foana ny TMH mandritra ny 5 taona sy ny 5 taona ary ny 5 taona manaraka. Zanakazo kinina no novolena teto 500 fototra no novolena androany. Ny mampiavaka azy dia andray tanana manokana ny TMH amin'ny fanaraha-maso ny fitombony izany zanakazo izany mba tsy hiso faty fa ho vanina tsara avokoa.
Zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina efa miverina amin'ilaona ny filaminana tao Ankazo Mirohitra Omaly niara amin'ny fanafihany andehan'olona ny tombon'ny zandarimaria tao Ankazo Mirohitra distrika Mandoto faritra Ivakina Karatra ny sabotsy lasa teo. Andehan'olona avy any Ivory kominina Vinany no nirodirody nanafika mitoby no ny atezeran'izy ireo tamin'ny fitifirana nataon'ny zandary tao Ankazo Mirohitra ny lehilahy iray ambara fa jiolahy. Nanizingizina nefa ny fokon'olona tao Ivory nilaza fa tsy jiolahy izany io lehilahy io. Tonga tao Ankazo Mirohitra izy ireo nitaky ny fatin'ity lehilahy ity saingy tsy nanolotra izany amin'ny zandary. Raikitra ny torabato niafara tamin'ny fandorana ny fiaran'ny zandary sy moto teo an-tokotany, may ihany koa ny borohan'izy ireo. Nidina ifotony tany an-toerana avetramo ny governora amin'ny faritra Ivakina Karatra ny kolonely komandy ny faripiadidiny zandarimaria tamin'Arivo, ny komandy mivondro tompo mpileovan'ny zandarimaria Ivakina Karatra sy ireo olom-boafidy tao an-toerana nandamina ny raharaha. Nanatevina ny namany ihany koa moa ny mpitandro filaminana fanampiny. Efa niverina tamin'ilaona ny filaminana tao amin'ny tanàna Ankazo Mirohitra tao arin'ny fifampiresahana. Fa Manjaka ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny kominina misa 9 mandrafitra ny distrika Moramanga dia ny any Mandialaza, Antsoromisy, Ambohidronono, Belavabary, Ampasipotsikara ary Andranovelona Lakanto. Manoloana izany dia napetraka ny fepetra tsy fahazahoana mivezivezy amin'ny alina manomboka amin'ny 8 ora alina hatramin'ny 4 ora maraina any amin'ireo kominina ireo. Misy eo amin'ny endriny samihafa ny asa ratsy atao amin'ny dahalo toy ny fanafihana miaro fandrobana fananana daroka sy fandratrana ary miafara amin'ny fitifirana olona izany indraindray. Manoloana izany dia tsy nitazapotsiny ny OMC distrika fa nanaparitaka ireo mpitandro filaminana sy nidina ifotiny tany amin'ireo komina efatra voakasika amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Nihoana mivantana tamin'ny vahoaka ny tompona andraiky mpanjakana nanentana sy nanome toromarika iadina amin'izay tsy fandriam-pahalemana izay. Ny sefo distrika amin'ny Moramanga Rakotonena Marco Edi.
Nahitana tranga fandriam-pahalemana misesisesy tao anatiny reto olona reto tato ato, izay no antony safidianana olona reto anaovana ny tournée de police générale niarahana amin'ireo mpitandro filaminana izay mandrafitra ny OMC ary niarahana ihany koa tamin'ny andriamatoa fombavavoaka ny Madagasikara vita ao anatin'ny distrika ny Moramanga mba hitondrana ny teny fanentanana sy ametrahana ny paikady ahafahana miady amin'izay tsy fandriam-pahalemana izay. Ao anatin'izany ny fanentanana ny vahoaka amin'ny familoma ao maso ny andromaso bokon'olona, eo ihany koa ny famelomana ny bokom-bahina ny vonifokontany tsirairay avy, ary tena zava-dehibe dia ny fametrahana ny couvre-feu na ny famerana ny fivezivezen'ny olona amin'ireo kommunina voalaza dia tsy ireo ka izay no antony dianay ity fotony. Eto dia mitondra ny teny sorana ho an'ireo mpitandro filaminana izay manao mentso zavatra eny anivon'ireo kommunina mandrafitra ny distrika ny Moramanga amin'ny fiadiana amin'izao tsy fandriam-pahalemana izay mitranga tato ato izao.
Nidina ifotiny niaraka tamin'ny OMC distrika solombavam-bahoaka voafidy tao Moramanga Radio Benina Lova Herzo ka nanome fanampinana ara-bola ny mpitandro filaminana hiatrehana ny ady amin'izay asandalo izay. Ny solombavam-bahoaka Radio Benina Lova Herzo.
Tenanay dia tsy maintsy mijery aloha voalohany indrindra ny vahoaka izay iaran'izany, mba miaraka mijery ny vaaolana iarahana, ary misy andraikitra lehibe sy anjara boriky ny vahoaka ihany koa ny amin'ny hafahana amin'ny fihan'izy ireny. Dia hitondranay teny fisaorana sy fankatelemana ny amin'ny fidirany fotony izay ataon'ireo OMC izay taritany andriamatoa lehibe distrika, indrindra fa ireo mpitandro ny filaminana izay efa sur place efa hatriny ely ary mbola manohy an'izany asan'izany amin'izao fotoana izao, satria izany izao amin'ireto toerana reto efa misy moa izany ireo patrouille izay ataon'ireo mpitandro filaminana, satria haintsika tsara fa ny jiolahy izany dia amin'ny andro alina ny tena anaovany an'izany. Ary ny tenanay ihany koa dia miara-dalana amin'izareo satria amin'ny masoro mavabahoaka anay natao ienin'ny olany vahoaka izahay, ary natao ihany koa amany olana miaraka aminareo sy hitondra izay etaetanareo sy ny vahaolana rehetra izay tokony atao any amin'ny fitondram-panjakana any.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Mangina tsy milobava momba ny nafaty an'i Alexei Navalny ny fanjakana ao Moscou roa andro taorian'ny nafatesany. Maty to amin'ny fonja ny azonana azy tany Karpa any Yamali ity mpanohatra fantadaza ny filoha-rosiana Vladimir Poutine ity. Nanambara ny fahafatesany ny zoma lasa teo ny lehibe amin'ny fonja, tsy fantatra mazava moa ny tena anton'izay fahafatesana izay. Tsy nitsahatra nitaky ny fahalalahana tany Rosia ity mpisolovava mpikatroka amin'ny ady amin'ny kolikoly ary voafonja politika rosiana ity. Teo amin'ny fitambefapolitaonana izy izao no domandry izao teraka ny 4 June 1977. Miamaefatra ny fahavoazana eo amin'ny palestiniana vokatry ny fanafihan'ny israeliana ny any Gaza. Manantanina ihany koa nefa ny andra fa mananika ny 5 sy 8 no maty tao anatin'ny efa mbola manamahery hoy ny amasa palestiniana. Kely ny sin'ny fiatonny ady na dia manozy azony atao aza ny mpanelanelana samihafa. Manakana ny fandaniana rijateny ao amin'ny filankevi-pilaniana amin'ny firenena mikambana i Etats-Unis, kely finoana noho izany ny any Katara amin'ny fanelanelanana ataon'izy ireo. Ny Prime Ministra Benjamin Netanyahu nanamafy fa naisy aza ny fifanarahana fifanakalozana babo anady tsy emotra fanao fanafihana goavana ao Rafah izy ireo aorian'ny fisatahany sivily. Fahavoazana goavana ho amin'ny Israela ho izy ny tsy fanafihana ny any Rafah izay ny alokalofany roponina nandony ady tany Gaza, kanefa everiny israeliana ihany koa fa fialokalofany amasa palestiniana. Tsy manaiky ny fanafihana ao Rafah nefa ny frantsay sy ny egyptiana. Tondron'ny filoha breziliana Lula da Silva omanao vonimoka ihany koa ny israeliana amin'izao fanafihana ataony izao. Tsy nafaly ny tany Tel Aviv izany fanambarana izany. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco, manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.